se va a estar chotando, se va a estar chotando, se va a
Virðulegi forseti, þetta er bara í nefndaráliti frumvarp til laga breytingu á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2020 frá meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar og undirskrifað af öllum og það stendur bara hérna skýrustöðum hérna framlengja frítekjumarki óbreytt 109.600. Það verði, hafi ekki verið uppfærð frá 2009 og það verði ef til vill kannski skoðað hugsanlega 2020 og þetta er bara stórfurð hérna að, vegna þess að það, þarna erum við að tala frítekjumark öryrkja á atvinnutekjum sem ætti að vera tvöfalt meira ef að rétt hefur verið gefið ef þetta hefur bara uppfærð og þetta er eiginlega óskiljast að því leiti til að þetta er að hefta vinnu getur öryrkja og þetta er líka að komið veg fyrir að ríkið fái skatttekjur af vinnu vegna þess að þetta er hagkvæmt til ríkið en ekki óhagkvæmt.
Þá svarar ansvari síðara sinni. Háttvirtur 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis.